Og ansvari svara síðar að sinni háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkur kjördæmi Suður Brynjar Níelsson.
Hæstur forseti, ég orðið meiri sammenningar sinni heldur samfylkingar þingmenn. Ég trúi á því á það að við getum styrkt þetta eftirlit og fleiri stöðum að því að var nefnt hér neytendastofa geta styrkt eftirlit stjórnvalda sem ég ger ekki lítið úr sem aftur reynt að koma því upp á sjálfstæðismenn að menn vilja bara losna við eitthvað eftirlit við viljum styrkja það og við viljum geta nýtt mannskap við erum ekki mikið fyrir ör stofnanir því ég held að þær séu alla jafna veikburða en varðandi samkeppnis eftir litið og það sem þarna kom fram við meðum ekki sko gleyma tilgangnum með eftir litið það snýst ekki bara að ná einhverjum eða refsa einhverjum það snýst að leiðbeina halda auðvitaðum til að styrkja kerfi sem við erum að styrkja viðskiptalífið styrkja fjármálakerfið og svo fram það snýst í mínu huga miklu meir en það og þá spurningin sko hvernig gerum við það með því að nýta þá mannaflan í stærri einingum ég tel svo vera og mér finnst það ekki gáulegt eða vitulegt að hafa eitthvað einangraðan skattrannsóknarstjóra í sér stofnun einhverstaðar út í bæ með veikburða hann verður meira veikburða heldur en að vera inn í skattinum sem stór öflug eining því að tilgangurinn er alltaf sá sami í þessu eins og í samkeppnismál að tryggja það að það sé rétt álagning og farið sé eftir reglunum